Tobě, Hospodine, hledám útočiště, kéž nejsem nikdy zahamben. Vytrhni mě pro svou spravedlnost. Nakloň ke mně své ucho, rychle mě vysloboď. Buď mi pevnou skálou, opevněným domem, abys mě zachránil, neboť ty jsi má skála a má tvrz. Pro své jméno mě tedy veď a posiluj. Drazí přátelé, srdečně vás zdravím na bohoslužbě Církve bratrské tady v Ostravě. Všichni vás, bratři, sestry, milé přátelé a taky vás, který nás sledujete přes internet. Teď je čas zvítání, jeden k druhému se můžeme obrátit, říct si něco hezkého, podat si pravici a připravit svá srdce ke zpěvu písně číslo 12. Budeme pak zpívat píseň číslo 12.
Thank you.
Postaňme k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, prichádzame z našich domov na Tvoje miesto, pre Tvoju tvár, aby sme sa Ti spolu kláňali, aby sme ťa vzývali, aby sme sa pripojili k Tvojej cirkvi, ktorú máš na celej zemi. A tak spolu ťa chceme vzývať, skláňať sa až po zem, načúvať Tvojmu hlasu, oslavovať ťa. A chceme sa prihovárať za tých, ktorí sú izolácií z dôvodov služobných ciest, z dôvodov nemoci. Zvlášť myslíme na krajiny, kde sú Tvoje deti prenasledované. Pane Ježišu, chráň pastorov, učiteľov, misionárov. Buď im nápomocný, tak ako to jedine Ty vieš. Amen. Môžeme si sednúť. Přátelé, je to vzrušující opäť sa setkať pred Boží tváří. Je opäť nedele a to hezká nedele, sluníčko nám hezky svítí. A to vzrušení z toho, že sme součástí Božích plánov, je skutečne moc silné. Aspoň ja to osobne tak velice prožívam. A církev má svůj život. Tento příští týden se setkáme na filozofické kavárně tady v Libresu, kde budeme pokračovat v rozjímání a přemýšlení nad pojmem království. Království je pojem, který není zcela běžný a ne v našich českých kontextech ho již používáme a přece ono obsahuje velice důležité kontexty a velice důležité obsahy, které, bez kterých se nelze obejít, když chceme porozumět životu a když chceme porozumět živému Bohu. Tak vás srdečně zvu, bude to v 5 hodin tady v Libresu. A teď poprosím Jirku, aby si šel dopředu. Jak víte, minulý týden jsme tady měli starší zboru, kteří byli vámi zvoleni, aby na tyto 4 roky vzali odpovědnost a sloužili vám z pozice starších zboru, což je velice důležitý moment a teď bychom rádi, aby zložil slib staršího i Jirka Šimpach, který minule nemohl být s námi. A tak právě proto, že dnes odpoledne ve 3 máme první setkání, tak nemohl by se jako účastnit toho, jestli bys jako nezložil slib, tak teď přistoupíme k velice, velice důležitému momentu. Milý Jirko, byl jsi zvolen za starší tohoto sboru a přijímáš svou volbu jako Boží pověření ke službě. Nyní máš veřejně slíbit, že svěřenou službu chceš plnit podle příkladu novozákonní církve. Tvým úkolem je pečovat spolu s kazatelem o zbor jako o boží vlastnictví. Nejsi povolán k tomu, abys nad ním panoval, nýbrž abys nad ním bděl, chránil jej, sloužil mu, povzbuzoval, napomínal a byl mu příkladem. Očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených darů se podílet i na další službě. Budeš se pravidelně účastnit porad starostva, podílet se na jeho rozhodování a službě a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Budeš svého kazatele podpírat modlitbami a pomáhat mu nést všechny břemena služby a starosti, pomáhat mu svými radami, povzbuzovat ho podle potřeby jej láskavě usměrňovat, biblicky napomínat, sdílet se s ním a ochotně přijímat jeho pokyny. Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmu Božího království a při své práci dodržovat vyznání víry jako i základní i závazné dokumenty církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a chceš-li jej věrně, ochotně a odpovědně plnit, vyzývám tě jako tvůj spolustarší a správce tohoto sboru, abys mi za sebe podal pravici ze slovy s pomocí Boží slibuji.
S pomocí Boží slibuji.
Amen. Přijmi apoštolské povzbuzení. A spolu s ostatními staršími starejte se jako pastýři o Boží společenství, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. A nyní se obracím s apoštolskou výzvou také k vám, členům tohoto sboru. Žádám vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou učinit s radostí, ne s nářkem, protože to by vám nebylo na prospěch. Žijte mezi sebou v pokoji. Já bych teď rád, aby Kája i třeba z toho místa, kde jsi, aby se modlil za Jirku, za jeho službu i za službu ostatních starších. Můžeme zůstat sedět. Amen. Moc se těším. Honzíku, teď můžeš. A mezi tím pomalu hudebníci můžete jít dopředu a připravit se ke službě. Jo.
Je to rok a půl a v neděle, kdy ráno v 8 hodin jsem při výstupu z věznice Rostišvančary, jsem tam na něho čekal a vezl jsem ho přímo do shromáždění tady, protože on tam uvěřil, to je můj duchovní syn a chtěl hned vám dát svědectví, kteří si to pamatujete, tak tady vystoupil to ráno a byl takový nadšený. Člověk, který mamka zemřela, o otci nikdy nějak nevěděl, jeho jednu sestru zabili, vyrůstal tak, v závislosti všeho druhu, ulice, kolotoče a jedna rodina rozpadla, teď dítě s družkou a uvěřil ve věznici a tady měl svědectví. A potom se tady několikrát ukázal a pak ho vyhodili z Renarkonu, protože sice maličkost, ale porušil řád, takže zase do toho zapadl. A na Štědrý den, tak jsme se potkávali, na Štědrý den k nám přišel večer bez ponožek, tak jsme mu dali kapra, potom večer nás ekumenické bohoslužbě byl v kostele a teď zase v jednu hodinu v noci přišel celý zoufalý, měl vypito, klekl si před mým vchodem, já v pyžamu jsem se za něho modlil a nakonec říkal, že chce to změnit. Tak v úterý jsem ho odvezl po domluvě do Třince, šance podaná ruka. A včera jsem byl na kapce, poslední kapka, taková aktivita, akce, kterou tam pořádají pro lidi. A už je ubytovaný, už tam začal pracovat nějakým způsobem, strašně rychle se adaptoval. Víru nestratil, víru má, tak jsem strašně moc rád, že nakonec ten jeho život se prostě vyvíjí takto nadějně. A já už to mám zkušenosti s tím, že jiní moji bývalí ovečky se tam prostě chytili a už je to, už jsou to takový jako zkušení křesťané, někteří z nich, takže jsem moc za to vděčný. A podobně zítra ráno v 8 hodin, můžete si na mě vzpomenout, budu čekat před věznicí na dalšího svého duchovního syna. Po 8 letech má výstup a uvěřil asi před 6 lety. Tak je to Rom.
Děkujeme. Děkujeme, Honzo. Budeme myslet v modlitbách nejenom na ty tvoje přátelé a přátelé tvých přátel, ale taky bych velice rád přivítal Alenku Blažejovou i Radima, kteří zvláště tebe, protože kolik to týdnů si byla jako out? 4 měsíce. 4 měsíce jako... Já se ani neptám, jestli jsme ti chyběli, vím, že ne, ale to je pořádku. Ale ty jsi nám chyběla, což je velice důležité a Radim taky. Muzikanti, pojďte dopředu a budeme společně uctívat Hospodina. Pozbuzují, jak to říkají někteří naši bratři, a po slovensky hore srdcia.
Dobrý den. My jsme udělali s Monikou dohodu, že zahráme jednu moju oblíbenou píseň a já za to něco řeknu. A my jsme měli před týdnem mládežnickou zimní víkendovku s mládeží. Bylo nás tam kolem 18. A každé ráno jsme mluvili o takových duchovních disciplínách. O modlitbě, o čtení písma a o oslavě. A mluvili jsme o tom, že kdy oslavovat a proč oslavovat. A oslavovat můžeme kdykoliv a máme kdykoliv, celý svým životem. Máme chválit Boha, všechno, co děláme, naši poslušnosti. I když je dobře, když je zlé, i když padneme v pokušení, prostě oslavujeme Boha, děkujeme za to, jaký je a co pro nás dělá. A dneska ráno jsme se bavili s bratrem kazatelem, jsme si povídali o tom, že proč vlastně hudba, proč zpíváme. A hudba je něco, co má takové nějaké zvláštní účinky docela. A v Biblii můžeme číst, například když Izraeliti prošli Rudým mořem, jak tam potom ti chlapi tam sedli a vyjmenovali a zpívali všechno, co pro ně Bůh udělal. Potom přibyli ženský s tamburinkama. Nebo to byla taková oslava za to, co Bůh dělá. Nebo když král Saul měl špatného ducha, zlého ducha, tak se zavolal David a David mu zpíval a hrál a jemu ho pustil. A nakonec, když se narodil Ježíš, tak přišel celý chor andělů, který zpíval. To znamená, že vás pozýváme, budeme zpívat 3 písně. Budeme vyvyšovat Boha, budeme chválit a na závěr jedna taková moje oblíbená písnička o tom, že když všechno skončí, všechna hudba, všechno vememe pryč, je žádná hudba, žádné nic, žádné aranžma, žádné světla, nic, tak kdo jsme a co jsme a jak přicházíme beze všeho před Pana Boha.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem.
tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. 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 Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že tě znám, jsem tak vděčný za tvou spásu. Přišel jsi k nám z nebes, ukázat směr, dát opět sám sebe, jak Bůh to chtěl, z kříže byl z toho hrobu dán. Třetí den si z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám. Tvoje jméno vyznávám, rád ti zpívám svoji chválu. Jsem tak vděčný, že tě znám, jsem tak vděčný za tvou spásu. Přišel jsi k nám z nebes, ukázat směr, dát opět sám sebe, jak Bůh to chtěl, z kříže byl z toho hrobu dán. Třetí den jsi z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám. Přišel jsi k nám z nebes, ukázat směr, dát opět sám sebe, jak Bůh to chtěl, z kříže byl z toho hrobu dán. Třetí den jsi z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám. Tvoje jméno vyznávám. Tvoje jméno vyznávám. hudba doznívá, k tobě přichází cír tebe znát. Přines něco snad, co pravou cenu má, co bys ty měl rád. Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova, co víc než tebe ti dám. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, věčný král, kdo jen vyjádří, co ti náleží. I když slabý jsem, pane, vše si vem, každý dech je tvůj. Chci víc než píseň ti dát, co víc než sebe ti dám. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, kdy jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši, přiznávám, pane, vždy nejsem věrný, to jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši, toužím teď do srdce chvály vstoupit, kdy jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši, přiznávám, pane, vždy nejsem věrný, jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši.
Přecházíme takovým seriálem studia Evangelia podle Marka. A možná, že... Jo. Je to dálkové ovládání. Děkuji. Děkuji moc. Minule jsme viděli, jak Jan Křtitel se objevil z pouště a volal celý izraelský národ k pokání, ke křtu, na vyznání a pokání, což bylo nezvyčejné, protože Židi se nekřtili. Když už někdo se křtil, tak ti, kteří se chtěli připojit k Židům, ale ne Židi, ne izraelský národ. A to bylo poněkud zvláštní, ale Duch Boží mocně konal a přicházela celá krajina. Ti lidé přicházeli k Jordánu a nechali se křtít a najednou se objevil Ježíš. A ta Janova reakce byla zvláštní, protože řekl, za mnou přichází někdo, komu já nejsem jako hodný rozvázat šňůrky, řemínky na botách. Za normálních okolností to nedává smysl, aby Bůh se nechal křtít na křest pokání. Z čeho má Bůh dělat pokání? Najednou tedy vidíme, že s Ježíšem přichází velice silné věci, velice silné výzvy, které prostě my jako lidi nedáváme. A když se potkáme s tím světem, který přichází s Ježíšem, to jsou vždycky velice zvláštní, velice tajemné věci, věci, které my neumíme nějak zanalyzovat, neumíme je jako vysvětlit, ani najít velice rychlé odpovědi. A pak odchází do pouště, velice rychle. Tam se udělí zvláštní věci, protože zazněl hlas z nebe a ten hlas říká, že ty jsi můj milovaný syn, tobě jsem nalezl své zalíbení. A pak Ježíš hned odešel do pouště. A když se vrátil z pouště a Jan byl uvězněn, tak začínají se dít zajímavé věci. Funguje. Jo. Zdá se, že v misi potkáme různé lidi. My známe z psychologie základně 4 typologie osobností a těch typologií je více, ale z pohledu mezilidských vztahů, z pohledu toho, jak lidi se zapojují do toho projektu a Ježíš povolával lidi do svého projektu, do projektu svého životního poslání, které dostalo od Otce z nebe, tak můžeme potkat 5 typů lidí. Já jsem vzal typologii podle, alebo taxonometrii podle McDonalda a Boba Tuna. A něco si řekněme o těchto 5 typech. To první, to je very resourceful people. To jsou VRP, to jsou lidi, kteří jsou velice schopní, inspirující, to jsou lidé, kteří zapalují jiné, to jsou lidé, kteří jsou znalci, jsou to koučové, velice a kompetentní lidé, jsou pořád velice aktivně nastavení a pozitivně nastavení pro jakoukoliv práci a pro jakoukoliv vizi, která dává smysl. Pak je VIP, very important people. To jsou lidi, kteří s tebou budou rezonovat, budou sdílet tvoji vášeň, tvé pojetí duchovní služby, bývají to velice blízcí přátelé, bývalí to členové týmu, kteří s tebou nesou břemeno služby. A debaty s nimi o tom, kdo má pravdu, nebo proč to a proč ne to, prakticky nebývají. Tito lidé okamžitě uchopují tu vizi a okamžitě jdou do toho. S takovýma to lidma jste spojeni velice rychle ve věci cíle a společné snahy, aby se věc podařila. Pak jsou to very trainable people, VTP, což je ta třetí kategorie. To jsou lidé, kteří velice rychle chápou, chtějí růst a touží po vnitřním rozvoji. Lídři se pak takovýmto lidem věnují a dává to smysl, aby se jim věnovali, protože oni jim otevřou svá srdce a oni je nezradí. A taky proto, že když pracujete s takovýmato lidma, tak vidíte efekt velice rychle, protože oni se chtějí učit. Pak máme VMP, very nice people. To jsou velice milí, hodní lidé, kteří obdivují vášeň lídrů, kteří mají rádi, když mají nadšené vedoucí. Nechtějí ovšem mít podíl na odpovědnosti. Oni si to užívají. Jo? Vy jste úžasní, dělejte to, je mi s váma tak dobře. Moc se mi to líbí, co děláte. Ale nevstoupí do proudu. Zůstávají stát jako mimo. Jsou to milí, jsou to nice people. Ale nemůžete po nich chtít, aby se zapojili, nemůžete po nich chtít odpovědnost, nemůžete po nich chtít závazek, nemůžete po nich chtít nic, protože oni jenom berou. Nejsou ochotní dát nic, jenom možná něco občas, ale nepravidelně. To jsou hodní lidé, nice people. A pak máme very draining people, VDP. To jsou lidé, kteří se nasosnou, kteří odčerpávají sílu z jiných, zejména od vůdců, jsou všude. A musí být velice pečlivě identifikováni. Proč? Protože přináší oslabení nasazení. A taky paralyzují svým vlivem vášeň, která se rodí v týmu alebo v nějaké komunitě. Oni se nachází v každé zdravé skupině lidí, to o tom není pochyb. A budou se nacházet v každé zdravé skupině lidí. A jestli je jich víc, než je únosné, tak skupina pak zpomaluje ve své dynamice a stává se slabou a ta skupina, nebo ten tým, ten sbor, a najednou je nevýkonný. Když je takovýmto lidem umožněno, aby pořád a pořád neustále odčerpávali vedoucím jejich nadšení, vynoří se najednou v také komunitě zvláštní atmosféra. A ta atmosféra je charakterizována podle těchto pánů tak, že je problém najít v takovém sboru lídra, který by chtěl vzít odpovědnost. Protože se nikomu to nechce dělat. Já jsem byl v takovém sboru, kde bylo hodně VDP. A bylo to skutečně tak, že tam byla tak otrávená atmosféra, že prostě i když byla nouze o pracovníky, lidi to nechtěli dělat. A proč? Protože nikdy to nebylo dobré. Pořád byli na odstřel. Pořád byli kritizováni. Nic nebylo dobré. Tohle nebylo dobré. Tamto nebylo dobré. Hento nebylo dobré. Pak se stalo co? Všichni seděli a usmívali se. A práce stála. No kdo půjde dopředu, abyste byl odstřelován nějakými snajpery? Pán Ježíš se setkával se všemi typmi a my se tomuto budeme vracet, jak budeme studovat Marka. Protože budeme vidět, že skutečně je to tak, že tito lidé se objevují a tito lidé jsou všude. A bude velice zajímavé vidět, jak pán Ježíš řešil tuto typologii, jak se vypořádal a když se potkal s takovýmato lidma. To, co je zajímavé, že nejvíc času věnoval právě těmto. VRP, což bylo setkání s jeho otcem, protože jediný kouč, jediný, kdo mohl inspirovat Ježíše, byl jeho otec. To byly modlitby. A pak to byli učedníci, které povolal. A to byli tito, kteří velice rychle sdíleli vášeň, kteří šli do toho s ním. A pak to byli ti, kteří se nechali učit, kteří byli učedliví, kterým bylo smysl něco říct. Protože máte lidi, kterým řeknete, co mají anebo nemají dělat, a stejně si udělají po svém. Pak to uděláte ještě jednou a pak, když se to stane opět, tak po třetí už jim neřeknete nic, začnete jako couvat a oni, proč se mi nevěnuješ, proč nemáš na mě čas, teď já chci, já bych se velice rád. Jako, sorry, já mám čas. Nedává to smysl. Nebudete říkat někomu, kdo stejně si udělá po svým. Když je to ve firmě, tam se to řeší zcela jinak, protože tam máte finanční páky na toho člověka, mocenské. Prostě ho pustíte k vodě. Když je to v rodině, biologické rodině, tak rodiče mají páky, nějakým způsobem můžou přitlačit na ty děcka. Ale ve sboru. Nemáte finanční páky. Nemáte ani jiné páky. Ve sboru je to o něčem zcela jiném. Je to o lásce, je to o dobrovolnosti, je to o tom, zdali lidi zdali členové a zdali ti, kteří se zapojují do církví, zdali to mají s Bohem srovnané. Zdali vědí, co dělají a proč to dělají. Nikdo nedostane zaplaceno za to, co dělá. Církev je velice zvláštní komunita, církev je velice zvláštní organizace, která nemá obdoby. Proto ty různé techniky marketingové a jiné a řídící strategie, které platí ve firmách a v komerčních společnostech, naprosto selhávají v církvi, protože církev je společenství zázračné, tajemné. Jak to, že se takovýto lidé sejdou? Jak to, že sedí najednou v lavicích? Jak to, že poslouchají společně? Jak to, že zpívají a modlí se? Přátelé, to je něco, co já to tedy jako 30 let prožívám, no více, od 85. 35 let. A od 80. 40 vlastně, to je hruza. Ty brďo, ono to běží. A já pořád, když chodím do těch různých zborů, to první, co si jako říkám, že kdyby, Pane, nebylo tebe, tito lidé tady nejsou, já tady nejsou. To, že jsme tady, to je důkazem toho, že Bůh je živý, že jsou časy milosti a Pán Bůh nás zve do svého díla. Pojďme tedy studovat Evangelium podle Marka. Přišel Ježíš do Galileje a hlásal Evangelium Boží a říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte Evangelium. A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí. A hned opustili sítě a následovali ho. A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním. Jak začal Bůh svoji misi, takže zbudoval tým, zbudoval 12 apoštolů, povolal lidi kolem sebe, aby v tom nebyl sám. To je Boží způsob, jak Pán Bůh udělal stvoření, že stvořil člověka jako muže a ženu a pověřil je spravováním té země, toho Edenu. To je Boží metoda. Zajímavé, na co kladl největší důraz. Ten důraz byl, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte Evangeliu. Zdá se, že tedy člověk má činit pokání, protože se přiblížilo království Boží a má věřit Evangeliu. A teď, jak můžete věřit něčemu, co neznáte? To nelze. Věřit je možné jenom tehdy, když víte, čemu věříte. Nasedněte do autobusu, který jede třeba do Prahy a vy chcete jít do Prahy, jenom proto, že vy věříte, že jste si to ověřili, že je to ten správný bus, který je na správné zastávce, kde prostě odtud odchází autobus do Prahy. Musíte znát ty věci, kterým důvěřujete. Musíte znát ten led, na který se postavím. Musím znát svůj mobil, který budu používat. Kdyby byl pokazený a nefunkční, tak ho nebudu používat. Prostě jinými slovy, když máme věřit Evangeliu, musíme Evangelium znát. A teď známe, co je to Evangelium. Rozumíme Evangeliu? Když máme dělat pokání, víme, co to vlastně máme dělat? Jak se to dělá? Jak se dělá pokání? A můžeme pokračovat. Boží království se přiblížilo. Co se to přiblížilo? Odkud? Co to je Boží království? Vidíte, každou středu na teologické kavárně teď zrovna studujeme Boží království. A to není náhoda. Já ty věci koncipuju, aby zapadaly do sebe. Nelze těmto věcem rozumět. Nelze žít s Bohem, aniž bychom rozuměli, co je to Boží království. Jo, my můžeme mít vlastní představu. Takových lidí je hodně, co jako mají představu, kdo je Bůh a jestli je Bůh a není Bůh, ale neznají pravdu. Tu objektivní, tu pravdu, která je prostě tam, je tam dána. A je to naprosto jedno, co si my o tom myslíme, jaké my máme své vlastní představy. Tady je pravda. A musí nám jít o to, abychom byli v té pravdě, abychom znali tu pravdu, abychom nežili v iluzích. Kdo chce žít v iluzích? Kdo chce sedět ve vlaku, který nejede tam, kde chci? No, já neznám takového člověka. Mně se stalo, že jsem seděl jednou v tom vlaku a zjistil jsem, že nejede tam, kde chci. To byla panika. A moje žena taky jednou vystoupila tam, kde nechtěla a pak mi volá, ocitla jsem se ve městě, přijď a pomoz. Věřte nebo ne, ale lidé mají pořád problém s porozuměním. Samozřejmě sport má svoji terminologii. Třeba baseball je pro mě naprostá španělská vesnice. Prostě já nerozumím baseballu, nechápu, proč běhají, co to dělají. Tu terminologii naprosto nechápu. To je pro mě enigma nejvyššího řádu. Taky účetnictví, ekonomika má svoji terminologii, právo má svoji terminologii, gastronomie, jakoukoliv disciplínu v životě vemete, oni tam mají svá slova, své vyjádření nějakých obsahů. No nebude to jinak ani s teologií, nebude to jinak ani s filozofií života, s porozuměním života. I tam jsou pojmy, i tam jsou jisté konstrukty vyjádření, které, když nepochopíme, tak jsme vedle. To je prostě tak. Čili když chceme porozumět, o čem Ježíš říká, tak si řekněme i dnes, jo, udělám vše proto, abych tomu rozuměl. A když myslím, že tomu rozumím, tak si to ověřím, jestli rozumím správně a jestli nemůžu rozumít víc a hlouběji. Protože když Bůh je nekonečný, tak prostě představa, že jednou si to nastuduji a mám v tom jasno, je pro mě tedy jako bláhová. Moje zkušenost je, že pořád mě Bůh překvapuje a pořád se vynořují věci a souvislosti a vnímání té multivrstevnosti života a těch duchovních skutečností. To je pořád každý den nové překvapení, nejenom z milostí, která se děje ke mně, jako odpuštění. My to někdy zredukujeme jenom na ten hřích a jenom ale ta boží kreativita, ta boží milost je tak úžasná, tak široká, tak hluboká. Prostě ten náš rozum to prostě nedává. Všimněte si toho žlutého slova hned. Hned opustili sítě a hned je povolal. Co myslíte, to je jaká kategorie, kdybychom se vrátili zde? Very trainable people, VTP. A taky VIP, very important people. To jsou lidé, kteří reagují okamžitě a hned. Ne, že počkej ještě, jako promyslím si to. Ani to nejsou lidé takového typu, že pojďte za mnou, učiním, že se stanete rybáři lidí. A oni, počkej, jako, to si jako představuješ velice lehce, teď můj táta má nájemníky, teď já mám tady biznis, co s tím bude? Jako, počkej chvíli, můžeš mi to vysvětlit, jako, když já nevím, co je všech zatím, promiň, já nemůžu jít. Kolik my máme výmluv? Já bych vám mohl vyprávět celé storky o tom, jak lidi umí, jak jsou ponoření do svého světa a když přijde boží povolání zvenčí a to boží povolání není jenom typu, jak apoštol Pavel, když najednou nadpřirozené věci se děli. To boží povolání přichází ve velice přirozených a normálních dnech. To jsou, Pán Bůh si používá přirozené věci pro naplnění nadpřirozených věcí a jevů. A pak najednou lidi, když přijde výzva a je potřeba, pojď a máš pozvání najednou, tohle se nedá, tamhle se nedá, takové to. Máme spoustu otázek. Ty otázky nejsou blbé, to jako, anebo špatné, to ne. Oni jsou legitimní. Ten člověk, který přemýšlí a se ponoříme do jeho světa, tak to je, jak to má logiku. Ale tady prostě ta charakteristika těch učedníků, s kterými pán Ježíš počítal, to byli lidi, kteří se rozhodovali hned a byli k dispozici. Důvěřovali Ježíši. Člověk, který neumí důvěřovat, je velice těžkopádný. Těžko se s ním dělá, spolupracuje. A třeba v hokeji, kde hra je velice rychlá, ti nejlepší hokejisté říkají, že prostě, a když se jich ptají, proč jste byli tak úspěšní v tom hokeji, a oni říkali, protože já jsem nikdy nehleděl tam a na to místo, kde ten puk je. A já jsem hleděl tam, kde by mohl být. Čili s jistou perspektivou, s jistým očekáváním, ale ne s jistotou, jestli tam bude. Prostě tyto duchovní principy my bychom mohli přenést a aplikovat do různých podob. Náš problém je, že my v těch různých aplikovaných podobách s ním pracujeme. A když nám šéfové v práci nebo trenéři na ledu řeknou, tak to okamžitě a velice rychle v bytě to děláme. Ale když dojde na duchovní věci, když dojde na to, že nás Bůh někde volá, anebo že v církvi je jako zapotřebí se angažovat a vstoupit, najednou ty principy, které jsou normální a jsou běžné, najednou jsou nefunkční. A nebo jsou funkční. A řeknu vám, že právě proto církev pořád žije a je, že jsou tam lidé a vždycky byli, kteří konají hned. Bezpodmíněně. Když Ježíš vystupuje ve své autoritě, tak jsme si řekli, že prostě součástí té jeho autority je to, že povolává tým lidí. A pak je učí. I vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé zákona. V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl: co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Ježíš mu pohrozil: umlkni a vyjdi z něho. A ten nečistý duch jim zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce, co to je nové učení? S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům a poslouchají ho. A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje. Opět máme v textu hned, a to dvakrát. Hned v sobotu něco se dělo a jak povolal ty učedníky, hned se věci dělí dál. A pak pověst o něm se hned rozšířila. Samozřejmě na nic se nečeká. Každý den je darem. My si nemůžeme dovolit jenom tak, jako každý den je obrovskou příležitostí. Bůh ten čas dává a je moc vzácný. Je to silný Boží imperativ pro nás porozumět tomu dnu každému a vykupovat čas. A skutečně investovat svůj život tím nejlepším způsobem, protože těch způsobů je víc. Může to být kvalitní a ještě víc kvalitní, alebo můžeme promrhat čas. A tak vidíme, že se tam něco v té synagoze událo se tam a pak ta pověst se rozšířila hned. Taky je život, když se něco stane, tak efekt je téměř okamžitý. Vidíme to na koronaviru, který dává do pohybu hned, okamžitě. Všechny státy, všechny letiště. Když najednou se něco stane na konci země, tak ta reakce, ta pověst běží velice rychle. Vidíte, jak je to zajímavé. Jde o to, na co člověk reaguje hned. Máme různé zájmy, máme různé preference životní. Někdo hned reaguje na sport, někdo hned reaguje na jiné technologie, které se objeví. A hned to musí mít. Jsem znal kluka, který dělal misi, který pořád měnil iPhony. A když vyšlo něco nového, on to hned musel mít. Ještě to, mu to fungovalo, bylo to všechno. On to hned musel mít. Prostě hned slyšel na ty některé věci. A těch dimenzí v životě, na co slyšíme hned, může být skutečně víc. Otázka je, jestli hned reagujeme na to, co říká Bůh. Jestli takovýmto rychlým způsobem vnímáme to, co zvěstuje a to, co učí Bůh. Možná budeš ohromen, jak byli v té synagoze, možná budeš tehdy konfrontován s účinností Ježíšovy moci. Možná užasneš a budeš se dohadovat sám se sebou, možná s nejbližšími. Co to je? Je to nové učení? Co to Bůh chce? Jaký to dává smysl v dnešní době? Budeme se dohadovat. Nebudeme v ním chápat. Nebudeme tomu rozumět. To se může stát. Protože on je z jiného světa. Jeho řešení bývají zcela jiná než ty naše lidské. Jenom slyšet, jenom tam být, kde on mluví, přátelé. Jenom se zajímat, jenom mu porozumět. I tato bohoslužba patří do té kategorie. Bůh je zde, je přítomen. Jak jsme zpívali v té první písni a Duch Svatý osvobozuje i teď. A hned vyšli, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. A já ještě vrátím ten obrázek, toto je skutečně... To jsou vykopávky z té staré synagogy z prvního století v Kafarnaum, kde z největší pravděpodobností se tento příběh z Evangelia udál. Když vyšli z této synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji a hned jí horečka opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. Celé město se zhromáždilo před dveřmi i uzdravil mnoho trpících s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů a těm démonům nedovoloval mluvit. Neboť ho znali. Opět tady máme hned řecky eutis, což znamená okamžitě, bezprostředně, souznásledně. Jestli někdo pochybuje, zdali byl apoštol Petr, který bývá považován za prvního papeže, někdy ženatý, tak tady máte důkaz. Jeho dívka pocházela z Kafarnaum. A jeho maminka bydlela ne tak daleko od synagogy, je to možná 2 minuty. Já jsem si to prošel a bylo to pro mě vzrušující z té synagogy najednou kráčet do domu, kde odkud Petr měl svoji dívku, svoji manželku. Zažili jste někdy náhle vysvobození z horečky? Je tady někdo? Já jo. Měl jsem 3 dny vysokou horečku a léky nezabírali, tak mě různí lidé telefonicky povzbuzovali, vím, že se lidi modlili a pak přišel jeden bratr a my jsme byli starší, oba, jsme byli v staršovstvu a bratr přišel za mnou, mě navštívil, zrovna jsem pil čaj a říká, že prostě vidí, že jako jsem byl spocen a ta horečka byla taková nepříjemná a a on říká, jestli by mi to vadilo, že by se pomodlil. Já říkám, vůbec ne, naopak budu velice rád. Tak jak jsem tam seděl v tom županu a on seděl vedle, aby nic nechytil ode mne, tak se pomodlil. A když řekl amen, Tak já jsem něco pocítil. On v zápětí odešel, já jsem si vzal teploměr a horečka byla pryč. A já vím, že to stalo, když on řekl amen. Pán Bůh je mocný, on má moc. Jsou to tajemné věci. A já můžu na tomto místě říct, že není nemoci, není těžkosti, není problémů, se kterým by si Ježíš neuměl rady. Ježíš Kristus umí uzdravit i chronické nemoci, vztahu v rodině. Tady najednou Ježíš přichází do rodiny, kde řeší rodinné problémy. To, že pak celé město a nastal večera slunce, přinášeli k němu všechny nemocné, všechny démony, celé město se shromáždilo před dveřmi. To je jiné, ale začal v domě. Já byl velice rád, aby naše domy byly zdravé, aby naše manželství, naše rodinné vztahy, naše domovy byly zdravé, aby jsme dali prostor Duchu Svatému a Ježíšovi, aby mohl uzdravit věci, které jsou bolavé. Aby mohl uzdravit to, co je mrtvé a mělo by žít. To, co je chromé a vykloubené a mělo by být rovné a funkční. Čteme, že těm démonům nedovoloval mluvit. Dotaz. Proč? Proč nemohli říct, že je Mesiáš? To by bylo hezké, ne? Oni měli rozhlasovat, že jako, on chtěl, aby poznali lidi, že on je Mesiáš. Proč? Z textu vyplývá, že začíná být kolem Ježíše husto. Je tam hodně VDP a VNP. Tam hodně lidí, kteří jenom se nasosávají a potřebují pomoc. Nejsou tam lidi, s kterými by se dal počítat a proto misi. A Pán Ježíš již nemá čas se věnovat sám sobě a nemá čas se věnovat svým učedníkům, které povolal, které jsou pro něj velice důležitý. Pán Ježíš potřebuje setkání se svým koučem. Potřebuje setkání s VRP. Very resourceful people. Setkání s někým, kdo dá sílu jemu. Ta harmonie, ta proporcionalita mezi tím, jak člověk nabírá do svého života a jestli má zdroj, kde on může dobít baterky a pak kde může se věnovat lidem, kteří budou mít vliv a kteří jsou učenliví. A pak ti lidé, stovky, tisíce, miliony lidí, kteří potřebují a pořád potřebují ovázat a napravovat a opravovat. Oni nejsou v této skupině a už vůbec ne v této skupině, ale všechny tři skupiny tady máme. V tom dnešním čtení. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním a když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. A on jim říká, pojďme jinam. Pojďme jinam. Do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. Někteří rádi redukují křesťanství na očekávání, na zázraky, na uzdravení různého druhu. Jako kdyby Bůh byl jenom takový král, takový mocný Harry Potter. Je pravdou, že Bůh uzdravuje tělo a je pravdou, že uzdravuje i duši, ale jak čteme a jak vidíme, jak by bylo dobré, abychom tomu porozuměli, že existuje ještě jiná kategorie, která stojí nejvýš. Výš než vítězství nad horečkou, víc než vymítnutí démona, víc než uzdravení chromé nohy a slepého oka. podívejte, co Ježíš dělá. Pojďme jinam, abych i tam hlásal evangelium. Ježíšova moc, jeho božská autorita, jeho životní cíl směřuje někam, kde je svět evangelia. Kde je svět Božího království. Ta instrukce je velice silná, neboť kvůli tomu jsem vyšel. Kvůli čemu? Kvůli čemu vyšel? Abych tam hlásal evangelium. Ježíšova moc, jeho božská autorita, jeho životní cíl směřuje někam, kde je svět evangelia, kde je svět Božího království. Ta instrukce, kvůli tomu jsem vyšel. Slyšíme to jako zbor? Kvůli tomu jsem vyšel. Jít jinam, hlásat evangelium tam a těm, kde ještě o něm neslyšeli. Včera jsem neodolal a jsem, já občas tak koukám na YouTube, na různé zdroje a narazil jsem na jeden velice zajímavý rozhovor se třema top evangelikálními teology na světě. A zaujala ma tam výpověď jednoho z nich. A oni říkali právě o podstatě evangelia, co to je evangelium, jak to vnímat a není důležité, o čem to bylo. Důležité je toto. Ten jeden z nich řekl, byli byste překvapeni, kolik lidí, kteří navštěvují různé kostely a poslouchají evangelium, neslyší evangelium a nerozumí a nejsou v Božím království. I když tam sedí, i když dělají náboženské rituály a nepatří Ježíši. A to mě jako, já to věděl a já vím to, protože to byl i můj příběh. Já jsem taky seděl v kostele, ale nepatřil jsem Ježíši. Ale najednou mě to včera, možná, že i právě proto, že jsem to poselství dnešního kázání už nosil sobě, už to bylo před porodem, už měl nejvyšší čas. A najednou jsem tu tíhu té pravdy. A jako dolehlo to na mě. A nejenom z toho pohledu, že možná, že v některých jiných kostelích můžou sedět lidé, kteří nepatří Ježíši. Ale že musím připustit, že mezi námi. A to, jako to mě vzalo dech. Všechny vás mám moc rád. Některé z vás znám víc, některé míň. Ale na místě Kristově musím tyto věci vám sdělit, abychom stáli na stráži srdce svého, abychom byli si v tom jistí, jak je to s námi, jestli patříš Ježíši, jestli skutečně, jestli víš, že kdyby dnes v noci zemřel, co bude s tebou. A jestli, když řekneš, jo, já patřím Ježíši, a kdyby se tě zeptal, jak to víš, proč si to myslíš, jestli pokrčíš rameny, anebo budeš umět odpovědět Božím slovem, protože to je důležité, co Bůh o tom říká. Ne, jak to možná cítíme, nebo jak to necítíme. Já to opakovaně, a opakovaně to slyšíte ode mě, že prostě ta naše identita musí být dána Ježíšem a jeho dílem a jeho slovem. Ne třeba mojí prohrou, ne třeba mým hříchem, ne třeba mým selháním, že ta moje identita nemůže být dána. Může, ale není to dobré. Čili ty naše pocity, ty naše vněmy, ta naše vlastní sebareflexe, ta může být zajímavá a je velice potřebná. Ale konec koncu, co se týče evangelia, co se týče Božího království, tak je velice důležité, jak stojíš před Bohem podle jeho slova. Protože to je meritorní. Ne rozhodnutí staršovstva. Ne to, jestli jsi členem nebo nejsi členem, ale co Bůh o tobě říká. Jak Duch Svatý ti to dosvědčuje. Ty musíš být jistý na 130%. Každý jeden, prosím, velice prosím, dejte na to bacha. A to, že ty věci budeme řešit a že věřím, že Pán Bůh nás povede společně, každého jednoho, jak tady přicházíte a jak nás posloucháte třeba přes internet, tak nemám o tom pochyb, protože Bůh je mocný. A Bůh dal právě proto ty časy milosti, abychom ty nejpodstatnější věci, abychom mohli vyřešit před jeho tváří. A to jsou věci tvého vztahu k evangeliu. Jestli věříš evangeliu, jestli rozumíš, co evangelium je. Já teď nechci jako vstupovat do ekumenického spektra různých církví, ale já velice bolestivě nesu fakt, že v tom křesťanství i v tom ekumenickém křesťanství lidé nerozumí, o čem je evangelium. Jak to vím? Protože kdyby brali evangelium vážně, i ekumena bude jiná. Kdyby skutečně rozuměli, co je podstatou evangelia, tak mnohé jiné věci se změní. Je velice zajímavé, že oni mu říkají, všichni tě hledají. Samozřejmě z toho minulého textu, když celé město se shromáždilo před dveřmi, když tam tu Šimonovu tchýni jako uzdravil a najednou těch VDP lidí tam bylo hodně, hodně, hodně. A on se stáhl a nad ránem odešel se setkat s VRP, se svým otcem a se svým koučem, s kterým všechno konzultoval a který mu dával rady do jeho života se svým mentorem. A odešel tedy na to opuštěné místo a oni ho tam našli. A ti usilovní učedníci ho tam vysnořili a říkali, podívej, oni ti čekají, pojď, už máš tady práci, už chtějí tvoji službu, pastore, pojď. A ne, promiň, já tam nejdu. Já jdu na jinam. A kdyby jsme to promítli třeba do církevního kontextu, tak bychom uměli velice hezké scény, a dramatizaci této situace, jak třeba teologicky argumentují Ježíšovi. Když jsi přišel uzdravovat nemocné, když jsi přišel, to je přece tvé poslání, když proroci říkali, co vše budeš dělat. Tady to máš, tady to máš, tady tě volají, tady tě chtějí, co ještě chceš, pojď, služ, dávaj se, rozdávej se. Ne, odchází. Když potkáte skutečné odborníky třeba v IT nebo ve sportu a potkáte skutečné experty, ty najednou vidí věci jinak. Vy myslíte, že by se mělo něco dělat a najednou přijde expert z jiné ligy a řekne, to není špatné, ale znám lepší cestu, vyšší cestu. A to samé v té duchovní rovině. Proto Pavel říká, že duchovní se má posuzovat duchovním a že je velice náročné, abychom posuzovali a třeba životy anebo rozhodnutí těch, kteří mají odpovědnost a kteří stojí nějakým způsobem výš. Protože ty kompetentnější, ti, kteří mají z té kompetence nebo odpovědnost, vidí věci z jiné perspektivy. Když bychom to třeba vzali vztah našeho sboru k radě, církve bratrské, My tady vidíme naše nějaké souřadnice a vnímáme, co se děje tady v Ostravě a na Ostravsku, v tomto našem ostravském Detroitu. A vidíme to a máme své představy. A pak najednou z rady z Prahy přijde nějaká instrukce nebo přijde nějaký požadavek, abychom něco udělali, ale nám se to nezdá. A tak vedeme diskusi, ale prostě ta rada najednou má jiný nadhled, protože ona řeší celonárodní věci. Má jinou autoritu. A je velice těžké zboru, aby viděl do karet, aby rozuměl té autoritě, aby mohl konečným, definitivním způsobem rozhodnout, že ta rada to dělá špatně. Někdy jo, a to se ukáže. Ale někdy ne, protože oni to vidí jinak. Jinými slovy, učedníci to mysleli dobře. Všichni tě hledají, pojď, jsou tam ještě desítky nemocných, pojď jim pomoct. Ne, Ježíš má jiné priority. On to vidí jinak. A já bych to řekl takhle. Zatímco on nás táhne nahoru a chce, abychom byli ve věcech jeho otce, tak my máme tendenci Ježíše stahovat nadolu a zatahovat do našich afér, zatahovat ho do našich konceptů, aby sloužil nám, aby dělal věci, které my vidíme za potřebné, aby dělal to a tak, jak to my vnímáme. A proto pořád voláme, pořád ho taháme, aby to udělal. Pane, dej to, pane, dej to, pane, nedej to. Což je v pořádku. Z jistého hlediska to je v pořádku, když Pán Bůh přišel, aby sloužil. A my můžeme se na něho obracet se vším. Ale pak je ještě jedna dimenze a ta dimenze je zrovna teď. Když Ježíš to vidí jinak. Když Pavel prosil, aby od něj vzal ten osten v jeho těle a třikrát prosil, to byly těžké věci, které měl v životě, a prosil Pána Boha, aby ho odňal, aby ho vysvobodil. A on řekl, ne, má milosti jako dostatečná. Tam máme najednou, ale když já vím, že jsem to řešil s mým pánem, s Ježíšem, a on řekl, že ne, nedám ti to, tak pak to nesu. A pak to unesu. Pak mě to nedestruuje. Pak ty věci, které nemám v životě, alebo kde mé modlitby nejsou vyslyšeny, jak já bych očekával, ale jsou jiným způsobem vyslyšeny, ale pak to přijímám jako Boží vůle, pak se nebráním voči tomu, pak nedělám trable, nedělám problémy. Prostě se podřizují a vedení někoho, kdo je moudřejší, a Ježíš určitě je. Takže dejme pozor, abychom nestahovali z nebe Ježíše na zem, ale abychom se nechali vytáhnout z těch našich pozemských perspektiv do Božího království. A když chcete ještě víc porozumět Božímu království, opětovně vás pozývám na teologickou kavárnu. Tu k němu přišel malomocný, padl před ním na kolena a prosil ho, chceš-li jsi mocen mě očistit? Ježíš hluboce pohnut, stáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu, chci, buď očištěn. A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš mu přísně domluvil a hned ho poslal pryč. Řekl mu, hleď, abys nikomu nic neřekl, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co nařídil Mojžíš, jim na svědectví. On však vyšel a začal to velice rozhlašovat a rozšířovat, takže Ježíš již nemohl veřejně vstoupit do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A přicházeli k němu odevšad. Někdy nás lidi rozčilují, něco jim řekneme, ale oni si pak udělají stejně to své, jsou to typičtí VDP. Vezmou si to, co chtějí, a pak jdou bez odpovědnosti. Nezávisle jako neřízená střela. Uzdravení z malomocí, přátelé, to je něco. Ten malomocný přišel z opuštěných míst, tam, kde běžní lidé už nechodí ani nesmí. A z jasných důvodů. Ježíš mu pomohl, udělal zázrak, který mohl jenom Bůh. A v té chvíli to zřejmě doplo, nejen učedníkům, ale jemu samotnému. Ten emocionální tlak toho objevu, že Ježíš je Mesiáš. Ten byl velice silný a sdílet osvobození takové ráže, o které každý Žid věděl, že jenom Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba může pozbavit člověka malomocenství. To bylo typické z deuteronomických, teda knih, deuterokanonických knih, přesněji řečeno. A právě proto ho pán Ježíš poslal, aby se ukázal kněžím, aby byl svědkem o Mesiáši. Aby to bylo písemně, oficiálně potvrzené, aby oni uznali, že je uzdraven. Ježíš věděl, co dělá a proč mu to řekl, aby nikomu neříkal nic, ale aby šel a ukázal se. Náš žhavý účetník ovšem to vidí jinak. Namísto toho si to udělal po svém a zvěstoval. A aktivně. Ale ne tak, jak mu řekl Ježíš. A ovoce? Stopl Ježíše v jeho misi, přátelé. Neposlušný učedník stopl Ježíše v jeho misi. On sám zůstal v epicentru dění a Ježíš musel odejít na opuštěná místa. Proč? Protože Ježíš nechce sem vzacit. On chce, aby lidé věřili v evangelium. Aby vstoupili do Božího království. Problém nastane rychle tehdy, když se nebe dotkne země a lidé namísto toho, aby stichli, aby poslouchali, vezmou věci do svých rukou a z nebe spraví pozemskou atrakci. Naprosto špatně. Ještě horší je to tehdy, když Bůh jasně řekne, co máme a co nemáme dělat, ale my, i když plní vděčnosti a chvály, si uděláme po své. Samozřejmě Ježíše nelze zastavit, jeho dílo půjde dál. A příští týden se dovíme, jak. Prozatím si to zhrňme. Nějaké praktické aplikace. Já bych navrhoval to udělat takhle. Zkusme držet životní styl hned. Zkusme tyto nastávající dny a filtrovat svůj život a zaměřit, jestli skutečně jsme lidi ochotní, jestli jsme lidi připraveni okamžitě věci změnit a hned a uposlechnout a zapojit se a vstoupit do těch Božích věcí a takovým způsobem, jak Pán Bůh říká, jak nás povede. Jestli máme toto nastavené srdce. To druhé, abychom byli lidmi, kteří poznávají učení Ježíše Krista. I když léta studujeme písmo, léta žijeme s Ježíšem, ale věřte nebo ne, pořád jsou věci, které nás můžou překvapit a kterým nerozumíme. A jsou dimenze, které můžeme třeba léta ignorovat. Čili buďme otevření, mějme takové nastavení srdce i mysle, abychom byli otevření, inkluzivní, abychom obejmuli i ty nové věci, které Pán Bůh otevírá a chce přinést. To třetí, dejme prostor Boží moci doma. Je pořád začátek roku 2020, i když je už únor, ale buďme důslední, abychom měli jako doma v pořádku věci, jako na pořádku, aby Ježíš uzdravil to, co může. A když nám řekne, že ne, tak abychom věděli, že je to od Pána, i když ty věci nám nemusí být jako pohodlné a můžou být jako nevždy příjemné, ale pak je budeme vnímat vděčně, nebudeme trpět, nebudeme mít jako vnitřní vzdor, proč nechci a pořád budeme bojovat s tím a budeme s tím bojovat. No ne, když to Pán Bůh tak dá, a když řekl Pavlovi, ne, dost je moje milost, tak Pavel už stopl, už jako nezápasí víc. Jsou velice důležité věci v tom duchovním světě porozumět. Jo? To čtvrté, poslouchejme Ježíše, ne svoje touhy. Dejme si bacha na to, abychom byli vedení jeho duchem, jeho slovem. A to znamená třeba i vedením církve. Tedy když Pavel oslepl, teda Šaul, a když se mu Ježíš zjevil, tak Šaulovi řekl, podívej, půjdeš na ulici, která se jmenuje Přímá, a tam ti řeknou, co máš dělat. Jinými slovy, Pavel odešel a ptal se lidí, co mám dělat. protože Ježíš mě poslal k vám. Nádherný obraz o tom, jak Ježíš vede lidi přes jiné lidi. Nejvyšší autoritou a nejvyšší prioritou, ať je evangelium Boží. To je vize, s kterou se budeme neděli co neděli potkávat. Amen. Poprosím teď určené bratry a sestry, abyste přišli k modlitbám dopředu a vás ostatní taky. Můžeme zůstat sedět a skloňme se hlavy a budeme se modlit. Amen. Budeme zpívat závěrečnou píseň 3, 4, 6. 346. 346. Jo. Na skloňování číslovek. Jo. Postaňme. Vyprosíme si požehnání. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech stráži a zachováva vaše srdcia i mysle Kristu Ježišovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Přeji vám hezkou neděli.